Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Í þættinum verður fjallað vopnahlé Hamas og Ísraels sem nú hangir á bláþræði og rýnt í umræðum þar sem ráðherra og þingmenn kalla alvarlega stöðu í orkumálum hér á landi. En við byrjum í Reykjavík þar sem fimm flokkar hafa ákveðið að hefja formlega viðræður nýjan meirihluta. Þetta líklega eini meirihlutin sem kemur til greina, en það ekkert í sveitarstjórnarlögum sem kveður á að það þurfi að vera meiri og minnihluti.
Samfylkingin, Sósialistaflokkurinn, VG, Flokkur fólksins og Píratar tilkynntu í dag að þeir hafa ákveðið að hefja formlegar viðræður nýjan meirihluta í borgarstjórn eftir að fyrri fjögurra flokka meirihluti sprakk með eftirminnilegum hætti á föstudag. Þetta líklega eini hugsanlegi meirihlutinn eftir að Flokkur fólksins lýsti því yfir á nokkuð afdráttarlausan hátt að hann myndi ekki leiða sjálfstæðisflokkinn til valda. Hinir flokkarnir fjórir hafa heldur ekki sýnt samstarfi með sjálfstæðisflokki eða framsókn mikinn áhuga og Viðreisn vill ekki beygja til vinstri. En þarf alltaf að vera meirihluti. Eva Marín Hlynsdóttir prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
Það hefur tíðkast ef við horfum bara á sveitarstjórnarstigið, að þá það nánast í algilt að í sveitarfélögum þar sem annaðborð boðið fram með listum eða flokkum, að þá sko myndar meiri hluti og það gildir einu kost að við erum talum 5 manna sveitarstjórnar eða 23 manna. Og sko við erum alltaf með síðan í, það eru til sveitarfélögum þar sem þú ert með óbundnar kostningar, þar sem eru raunin ekki skilgreindur meiri eða minni hluti. Heldur það eru einhvern veginn allir bara saman í sveitarstjórn, kjósa sér oddvita sem síðan getur myndast þarna einhvers konar meiri hluta ákvarðanir fyrir einhverjum málum eða jafnvel fastir meiri hlutar sem að fólk sem ákveður að vinna meira saman en annað en það eru raunin ekkert sko í þeim tilfellum að þá getur við raunin gert það sem er nánast í það sem er sýnist og það er ekkert í sveitarstjórnarlögunum sem segir að það verða að vera meiri eða minni hluti. Þannig að sko það væri alveg hægt að sleppa því að vera með meiri hluta og láta bara voru að rauninni hvert málefni kjósa bara hvert málefni og koma sér bara saman um það en ég held að sko hefðir á Íslandi eru fællega þannig að við erum mjög miðuð af meirihlutaræði þegar kemur að þessi svona líðræðislegri umræði sko að þá þessi hugsun að meirihlutin að hann ráði að það nánast í algilt.
Sko sveitastjórnarstigið sem náttúrulega svolítið ólíkt því sem við þekkjum á Alþingi sko, er það kannski hentugara fyrir svona minnihlutastjórnir? Eru flokkarnir í sveitastjórnum, eru þeir og feimnir við það að bara láta á þetta reyna?
Mögulega, sko, sem sagt, ég allavega, sko, ég man ekki eftir neinum svona skýrum dæðum. Ég man hins vegar eftir, fyrst eftir hrun, að þá voru svo kallega þjóðstjórnir í sumum sveitafélögum. Það að segja að þá voru meiri og minni hlutarnir bara þurkaðir út og það var bara allir saman, fyrir unnu bara saman að verkefni. Ég heyrði hins vegar sko þetta voru svona mismunandi tíma, hvað þetta tók langa tíma, stundum einhverju voru með ekki 1-2 ára og aðri voru aðeins lengur. En síðan fór að koma í rauninni þessi krafa svona frá listunum og frá flokkunum og frá stjórnmálafólkinu að það vildi vera með skýra línur og meira og minni hluta. Og það náttúrulega líka okkar kerfi byggt upp og því að við erum að kjósa á milli flokka, við erum að kjósa á milli einhvers konar skýrðar málefna lína eða hérna sýnar á það hvernig eigi að stýra sveitafélögunum. En svo náttúrulega sumir sem segja að sko sveitafélögunum, þú segir, séu akkurat góð til þess að vera með þessa nálganir vegna þess að sko það er erfiðar að vera ósammála það að þú viljir hafa eða sko þú vilt vera með góða skóla við getum öll verið sammála það þannig að það er kannski erfiðar að sérstaklega svona allavega minni samfélögum að sko búa til mjög skarpar línur á milli til dæmis framboða fyrir sveitarstjórnum.
Það hefur ekki þótt góð latína í borginni að hafa ópólitískan borgarstjóra þótt sá fyrsti til að gegna því embætti, Páll Einarsson, hafi verið ráðinn þegar að embættið var auglýst laust til umsóknar árið 1908. R-listinn réð Þórólf Árnason til að taka við borgarstjóralyklunum þegar Ingibjörg Sólrún Gísladóttir lét af störfum árið 2003 og Egill Skúli Ingibergsson var borgarstjóri þegar að samsteypa Alþýðubandalags, Alþýðuflokks og Framsóknar myndaði meiriluta á árunum 1978 til 1982.
Þetta eru kannski einhverju leiti leifar af því að við tökum hérna upp ákveðna mynd, ákveði aðurbreyði af dönskum lögum. Þar eru þeirri mitt með þennan danska, það sem kallaði borgmeister hjá þeim, sem að hefur svona einhverju leiti aldrei svipaða stöðu og pólitíski bæðastjórar eða borgstjóri hefur hjá okkur. En það er samt sko í flestum tilfellum og þá eru þeir með framkvæmdastjóra sem að er í rauninni það sama og við erum með þess að ráðin framkvæmdastjóri á sveitafélögum. Þannig að þeir eru með tvöfaldkerfi sko og meðan að við og sko ástæðan fyrir því að það var gert í upphæðu var eitthvað þá bara sagt í umræðum alþingi að þeir voru bara spara. Þannig að þú er ekki ráða, þú þyrftir ekki að borga tveimur laun, þú væri bara með hérna, einn aðal í þessu og síðan náttúrulega verður þetta líka ein af röksendunum fyrir því að vera með þetta svona er að tapna þetta auki skilvirkni og þegar að vera að tala skilvirkni að þá er náttúrulega í þeir tilfelli vera að tala að það er einhver skilvirkni hjá hinnum pólitíska meirulhut að koma sínum málöfnum í gegn þannig að þess að hann er með, þeir eru með manneskina sem er yfir öllu í sveitafélaginu í brúni og það er náttúrulega og það hefur verið sko svona í þessum stóru sveitafélagum sérstaklega frá sem kannski miðjum níunda áratugnum að þá hefur það verið mjög sjálfgjæft að það hafi verið ráðnir bæjarstjórar. Þeir eru í langflestum tilfellum pólitískt skipaðir.
En hvaða mark getur nýr meiriluti sett á stjórn borgarinnar nú þegar að búið er að samþykja fjárhagsáætlun fyrir árið og tiltölulega stutt til kosninga?
Það er áttúrulega kannski búið að sko setja stóru línurnar og það er áttúrulega stór hluti af þeim sem eru þarna í hérna viðræðin voru í fyrirvarandi meiriluta. Sko. Þannig að semst að við getum kannski búið setja að það verður nú eitthvað byggt á því sem að búið er ekki fram. Það er hægt að gera einhvers konar breytingar við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins semst ef að er hérna semst að það þarf að samtykja og viðauka við áætlunina. Þannig það eru svona ýmsar, það er ýmsar leiðir svona til að komast framhjá hérna, framhjá því en við getum alveg gert ráð fyrir því að þú veist að stóru línurnar eru komnar sko. Það er ekkit að fara, það er, við erum ekkit að fara að sjá, þú veist að ég einhverja stórar kúvendingar í því hvað er verið að gera. Þarna er bara verið að reyna að mynda einhvers konar stjórn yfir borginni þannig að hún sé ekki stjórnlaus ef við getum sagt um svo.
Sagði Eva Marín Hlynsdóttir. Freyr G. Gunnarsson tók saman. Vopnahlé Ísraels og Hamas hangir á bláþræði og almenningur á Gaza óttast að allt fari þar í bál og branda nýju á næstu dögum. Leiðtogar Hamas saka Ísraela margvísleg brot á vopnahlésamkomulaginu og segjast ekki munu sleppa þremur gíslum úr haldi á laugardag eins og sami var fyrir en Ísraela standa við sitt. Abu Obeida, talsmaður hernaðararms Hamas, lýsti því yfir á mánudag að samtökin hefðu skráð fjölda brota óvinarins á samkomulaginu en Hamas staði við allt sitt. Þetta yrði ekki liði lengur og því væri gripið til þessa ráðs. Utanríkisráðherra Ísraels, Ísrael Katz, sagði þessa afstöðu Hamas skýrt brota á vopnahlésamkomulaginu en svaraði í engu ásökunum samtakana brot Ísraela þar á. Stjórnvöld í Ísrael hóta því að hefja árásir á Gaza af fullum þunga á ný verði gíslarnir þrír ekki látni lausir á laugardag. Donald Trump, bandaríkjaforseti, gengur skrefinu lengra og heimtar frelsun allra gísla Hamas strax á laugardag en hótar eldi og brennisteini að öðrum kosti. Talsmenn allra þjóðernissinnuðustu og herskáustu flokka á ísraelska þinginu taka heilsugar undir þessa kröfu Trumps en Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur verið öllu varkárari í sínum yfirlýsingum. Sendinefnd Hamas er í Kairó í Egyptalandi til að ræða stöðuna sem upp er komin og framhaldið. Í tilkynningu samtakana segir að sendinefnd undir forystu Khalils al-Haya, leiðtoga Hamas á Gaza, sé komin til Kairó og byrjuð að funda með egypskum erindrekum. AFP fréttastofan hefur það eftir háttsettum Hamas-liða að tilgangur ferðarinnar sé að ræða leiðir til að binda enda á yfirstandandi óvissu og hættu ástand og tryggja að ísraelska hernámsliði standi við skuldbindingar sínar við framkvæmt vopnahlésins. Samkomulagið sem gekk í gildi 19. janúar kveður á að vopnahlé verði innleitt í 3-6 vikna löngum áföngum sem miðað því að stöðva stríðsátök flytja Ísraelsher frá Gaza og hefja þar uppbyggingu og stuðla að varalegum friði. Í fyrsta áfanganum sem nú rétt rúmlega hálnaður, skuldbindur Hamas sig til að sleppa 33 gíslum gegn því að Ísraelar frelsi í fjölda palestínskra fanga sem reyndar eru margir hverri líka gíslar frekar en fangar í þeim skilningi sem oftast lagður í það hugtak. Á þeim rúmum þremur vikum sem liðnar eru frá undirritun hefur Hamas sleppt 21 af þessum 33 gíslum og Ísraelar sleppt yfir 700 palestínumönnum. Þannig að báðir aðilar hafa staðið við þennan hluta samkomulagsins hingað til. En það ýmislegt annað sem ekki hefur verið staðið við, fyrst og fremst af hálfu Ísraela. Fyrst að nefna að Ísraels her enn með viðveru á mörgum stöðum á Gaza sem þeir áttu að vera farnir frá og enn að drepa þar fólk, bæði með loftárásum og skotárásum á jörðu niðri. Í öðru lagi eru það aðflutningar hjálpargagna. Samkvæmt samkomulaginu hefðu minnst 12.000 vöruflutningabílar átt að fá að fara inn á Gaza á fyrstu þremur vikum vopnahlésins, hlaðnir hjálpargögnum. Hamas fullirir að þeir hefðu aðeins verið 8.500, en útsendarar breska fréttaskýringateymisins BBC Verify segja þá öllu fleiri, eða 10.000 talsins, 2.000 færri en sami var Stríðshjáðan almenning á Gaza skortir fleiri nauðsynar en mat, vatn, lækningavörur og eldsneyti og þá allra helst þak yfir höfuðið, en kalt hefur verið á þessum slóðum að undaförnu, kvast og rigningasamt. Sami var að senda mætti 200.000 tjöld og 60.000 hjólísi eða húsvagna til Gaza í þessum fyrsta áfanga vopnahlésins, en nú þegar hann hálnaður hafa aðeins 20.000 tjöld borist þangað og engin hjólísi eða húsvagnar. Einnig var samið að flytja mætti 50 særða og sjúka frá Gaza á degi hverjum til lækninga og aðhlynningar í Egyptalandi og annar staðar í fylgd aðstandenda. Samkvæmt þessu ættu 1000 Gaza-búar að vera komnir undir læknishendur utan Gaza, þar sem öll sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir eru meira og minna ónýtt eða óstarfhæf eftir loftárás Ísraela síðustu 15 mánuði. Hingað til hefur þó einungis 120 særðum og sjúkum verið heimilað að fara, segir í umfjöllun Al Jazeera. Þá hafa Ísraelar ítrekkað aftra fólki frá norðanverðu Gaza frá því að snúa aftur til heimkynna sinna, en leyfi til þess eitt af lykilatriðum vopnahlés samkomulagsins. Loks hafa stjórnvöld í Ísrael tafið og jafnvel stöðvað umsamin innflutning á stórvirkum vinnuvélum sem nauðsynlegar eru til að fjarlægja húsarústir, leita að látnum og hefja uppbyggingu. En hvað með Hamas liða spyr þá einhver hafa þeir staðið við sitt. Svarið virðist vera já, hinga til að minnsta kosti. Reyndar slepptu þeir ekki einum tilteknum gísl á umsömdum tíma, 25. janúar, og Ísraelar brugðist við því með því að hindra heimför fólks til norður Gaza. Gíslinum, hinum 28 ára Arbel Yehud, var svo sleppt 5 dögum síðar, ásamt 5 gíslum öðrum. Í yfirlýsingu Hamas á mánudag, þar sem þeir hóta að sleppa ekki næstu 3 gíslum á laugardaginn að óbreyttu, segir að hún hafi vísvitandi verið birt með drjúum 5 sólarhringa fyrirvara til að gefa milligöngumönnum Katara og Egypta tíma til að knýja Ísraela til að standa við sitt og tryggja þannig frelsun gíslana þryggja á umsömdum tíma. Hvort það tekst og hvort Hamas standi við hótun sína ef svo fer ekki og Ísraelar við sína í framhaldinu á eftir að koma í ljós. Þangað til lifa 100.000 palestinskra fjölskyldna við skelfilegar aðstæður milli vonar og vaxandi ótta.
Þingfundur hófst í dag á umræðum störf þingsins þar sem að nýbakaðir þingmenn voru í miklu meirihluta nær allir sem skráðu sig á mælenda skrákostnir á þingi nóvember. Ýmislegt brann á þeim við upphafið, má nefna líðan ungmenna í skólum, meðferð við fíknisjúkdómi, sjúkraflug, flugvöllurinn og umpólun flokka sem fara í stjórn með að við afstöðu þeirra í stjórnarandstöðu. En þegar þessu var lokið tók við sérstökum bræðum alvarlega stöðu í orkumálum. Málshefjandi Jón Gunnarsson sjálfstæðisflokki og Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra samfylkingu til andsvara. Jón byrjaði sitt mál á því að rifja upp sögu rammaáætlunar frá vönduðu upphafi þegar hafði við lagt af stað með allmarga nýtingakosti til hrossakaupa í tíð vinstristjórnar fyrir rúmlega 10 árum.
Stjórnarsamstarfi hékk á bláþræði. Það þurfti að velja á milli róttækra breytinga á rammanum eða kosninga og hrossakaupin áttu sér stað. Afleiðingar þessara hrossakaupa eru síðan grunnurinn að alvarlegri stöðu orkumála í dag.
Sjálfur hafi Jón á árunum 2013-16 í tvígang lagt fram tillögur sem formaður atvinnuveganefndar til að rjúfa kyrrstöðu en ekki náðist gegn. Og ekkert hafi farið að hreyfast í þessum málum fyrir en orkumálin hafi komist í hendur sjálfstæðisflokksins og Jón sagðist ekki bjartsýnn á framtíð orkumála í höndum samfylkingarinnar.
Sjálfur eða hæstvirtur ráðherra reyndar ekki verið barnanna bestur í þessum vefnum. Við afgreiðslu síðustu rammaáætlunar sat hann hjá við atkvæðagreiðsluna og vildi fá Kjalölduveitu í stað Jökulána í Skagafirði verndarflokk. Þarna erum að ræða einhverja mikilvægustu virkjanakosti sem við eigum fyrir utan svona þessa hefðbundna svæði hér á suðvesturhorninu og mjög mikilvægt í þjóðhagslegum skilningi. Þessi sýnarskipti vekja því ekki mikla bjartsýni virðulegi forseti en vonandi veit þetta á gott.
Mikilvægt væri að sameinast næstu skref í virkjunum. Aðstæður hefðu breyst, jarðhræringar í Vatnajökli gætu ógnað helsta orkuvinnslusvæði landsins. En þau skref eru ekki tekin á grundvelli rammaáætlunar. Það þyrfti að setja fram 10 ára plan virkjanakosti sem dreifðust landið og milli orkufyrirtækja. Orkuf öryggi skipti öllu þjóðaröryggi.
Og við búum svo sannarlega ekki við það hér í okkar landi þar sem að við höfum einhverja bestu aðstæður til þess að sinna þessu verkefni. Það komið nóg að þessu og við sjáum hvað framvindur.
Jóhann Páll tók ekki undir greiningu Jóns á afstöðu og stefnu samfylkingarnar í orkumálum.
Ef allir hefðu greitt atkvæði eins og sjálfstæðisflokkurinn greitti atkvæði árið 2013 rammaáætlun, þá væri hérna engin fyrsta Reykjavík. Þá væri líka jarðhita verkefni á Suðurnesjum í uppnámi, þá væri heldur engin Hvalárvirkjun núna á Vestfjörðum í burðarliðinu. Auðvitað það þannig að það komin upp mjög alvarleg staða í orkumálum á Íslandi og þessi staða bein afleiðing af hæga gangi í orkuöflun og uppbyggingu flutningskerfis raforku á undanförnum árum og ekki bætur úr skák að það vantar enn sárlega varnagla í íslenska löggjöf almenna notendur og aðgang þeirra og forgang að raforku í stjórnartíð síðustu ríkisstjórnar. Hófust ekki framkvæmdir við eina einustu nýja vassafs- eða jarðvarmavirkjun yfir 10 megavöttum og ekkert gilt virkjunarleyfi vegna slíkra nýrra virkjana að gefið út. Ef við tökum svo vindin með í reikningin þá er sömu kyrrstöðu söguna að segja allt þar til síðla árs 2024.
Jóhann Páll sagðist vita vel að Jóni hefði sviðið þetta aðgerðaleysi. Nú þyrfti að gefa í bæði orku öflun og flutningskerfi, það ætlaði ríkisstjórnin að gera. Þingmálaskráin bæri þess merki og það gengi ekki að leyfisveitingaferlið væri eins og slunguspil. Því eruði breytt og það einfaldað, sú vinna væri hafin og byggðist á vinnu forveran sem gengið eruði lengra. Margir tóku til máls og tóku undir það að staðan væri alvarleg. Bergþór Ólason miðflokki sagði að ræða yrði hvort rammaáætlun væri frekar til að tefja framkvæmdir en stuðlaðum. Guðbrandur Einarsson Viðreins sagði að ræða yrði hvernig ætti að tvöfalda orkuframleiðslu og í hvað hún ætti að fara, því almenningur vildi ekki tvöfalda stóriðju. Ingibjörg Ísaksen, framsóknarflokki, nefndi að mikilvægt væri að hækka viðmið fyrir smávirkjanir úr 10 megavöttum í 20 eða 30, það gæti stuðlað að orkuöryggi. Sigurjón Þórðarson, flokki fólksins, nefndi að orku innvið á Langanesi þyrfti að styrkja, en sérstakt væri að kenna glænir í ríkisstjórnum stöðumála. Guðlaugur Þór Þórðarson, sjálfstæðisflokki, sagðist hefði vilja fá möppu með tilbúnum frumvörpum í hendur og í nokkur ár hefði verið unnið að einföldunni. Hann brýndi núverandi ráðherra til að koma með ramma sem væru tilbúnir. Arna Lára Jónsdóttir samfylkingu sagði brýnt að bæta úr báristöðu á Vestfjörðum, sérstaklega í flutningskerfinu. Ingvar Þórðarson Viðreins sagði tíminn komin á græna orkuöflun og Guðmundur Ingi Kristinsson flokki fólksins vildi hortir til færeinga í orku og jarðgangamálum. Jóhann Páll sagði að lokum margt hafa komið fram athyglisvert. Hann gerði ráð fyrir að mæla fyrir rammaáætlun á næstu dögum.
Ég ætla ekki að fara að leggja fram rammaáætlun sem gera ráð fyrir en að virkjunarkostin færi einvörðungu í biðflokk. Það er hérna, við höfum lítið á því að græða en ég ger engar síður ráð fyrir því að koma með aðra rammaáætlun seinna í vor. Svo laka ég til að mæla hér á eftir fyrir frumvarpi sem snýstum að eða óvissu virkjunarleyfi vegna Hvassvirkjunar og vegna fleiri þjóðhagslega mikilvægra framkvæmda.
Og vísaði þar til frumvarp sem var samið til að bregðast í dómi héraðsdóms miðjan janúar sem ógilti leyfi Landsvirkjunar til að reisa Hvammsvirkjun.
Það var Anna Kristín Jónsdóttir sem tók þetta saman. Fleira er ekki í speglinum, tæknimaður var Markús Hjaltason. Hættir að hlusta á þáttinn í spilaranum á vef okkar rúv.is. Verið sæl.